Silloin kun tätä puheenvuoroa mulle jaettiin tai yllytettiin, niin mä sanoin, että enhän mä osaa puhua muuta kuin hampaasta. Mulla oli silloin etuhammas pois ja nyt on implantti paikallaan ja niin sanottu syömähammas on kunnossa. Ja ajattelin silloin, että siinähän oli hyvä aihe puhua Mooseksen laista. Eli siellähän muun muassa sanotaan näin, että silmä silmästä ja hammas hampaasta ja sitä rataa. Mutta ja aloinkin tutkimaan sitten sitä aihepiiriä, mutta se oli jotenkin niin tosi lakihenkistä ja niin sanotusti ei-armahtavaa, että aihe vaihtui sitten mieluisempaan. Ja sen takia mulla on asustekin vähän sitä myöten. Tämä ei ole niin kuin kannanotto Zelenskille, vaan tässä on vähän niin kuin semmoiset retkeilykamat päällä. Ja nämä vois olla semmoiset alttiuden kengät nyt tässä vaiheessa. Nämä vaelluskengät, että katsotaan miten tästä edetään ja pystynkö seuraamaan tuota käsikirjoitusta, minkä olen nyt kirjoittanut. Mutta mä luen tästä ihan alkuun tähän aiheeseen liittyen psalmi 8. Veisuun johtajalle veisataan kuin viininkorjuu laulu. Daavidin virsi. Mä pelkäsin, että Tenho lukee tämä Raamatun kohan, kun se alkoi puhumaan Daavidista. Mutta ei onneksi. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse. Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Valtavia jakeita. Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkansa alle. Lampaat karjanne kaikki, niin myös metsän eläimet. Taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Jotenkin valtava Jumalan ylistys tässä Daavidin psalmissa. Ja luonnossa minä ainakin koen semmoista Jumalan suurta pyhyyttä ja läsnäoloa. Niin kuin Daavidkin tässä puhuu psalmissaan. Ja luonto ja luontoarvot on ollut osa minun elämääni ihan pienestä lapsesta lähtien tosi tärkeitä. Ja totta kai se on semmoista perintöä, minkä vanhemmat, ennen kaikkea isä, on minulle jättänyt. Olen kulkenut isän kanssa kalastamassa, metästämässä, ennen kaikkea marjastamassa, joka on ollut siihen aikaan oikein, voisi sanoa näin, että se oli osa meidän selviytymistä. Kaikki marjat kerättiin ja kävyt kerättiin ja niitä myytiin, koska silloin ei ollut tämmöistä työttömyysturvaa vielä olemassakaan. Että olisi saanut niin sanottua ilmaista rahaa, vastikkeetonta rahaa. Ja ne kesäajat käytettiin kaikki luonnonantimet hyväksi ja hyödyksi. Ja siitä oli suuri apu pienvelillä perheessä, jossa 2-3 lehmää oli myös auttamassa, että ruokaa oli pöydässä. Eli voin sanoa, että olen lapsuuteni elänyt niukkuudessa, mutta myös runsaudessa. Siltä osin. Ja näistä kokemuksista on jäänyt sellainen kipinä kokea luontoa nyt myös vanhemmalla iällä. Ja miten se onkaan mahtavaa, niin kuin tänäkin päivänä valtava auringonpaiste ja hankikeli osittain, että kyllä Jumalan luonto on ihmeellinen. Että jos me voitaisiin sieltä ammentaa, tai ainakin minä ammennan sieltä, sellaista Jumalan läsnäoloa ja semmoista suuruutta elämään, että se niin kuin vaikuttaisi meissä kaikissa ja voitaisiin kokea tätä luontoa, koska se on niin sanottu joka miehen oikeus Suomessa. Tietyin rajoituksiin. Semmoinen muistikuva mulla on yksi ensimmäisistä, mihinkä tämä nivoutuu aika vahvasti. Mä olin semmoinen 4-5-vuotias, kun meidän koko perhe lähti puolukkamehtään parin 3 kilometrin päähän siitä polkua pitkin. Ja mulla oli oma reppu, mihin mä noukin tuota puolukat ja halusin itse kantaa kaikki mennen tullen. Ja se kokemus siellä perillä, kun me oltiin jonkun aikaa noukittu puolukoita ja isä teki sitten valakean sinne ja syötiin eväitä. Niin se on jäänyt niin kuin lähtemättömästi mieleen, se kokemus. Ja siihen liittyy vielä semmoinen tilanne, että isä kun kulki metässä, niin sillä oli aina ase mukaan ja koira. Ja siihen aikaan ei ihan niitä metästysaikoja niin mietitty, vaan no syksyä se oli, mutta en tiedä oliko ihan metästysaika, mutta koira haukkui teertä ja isä ampui sen. Ja sitäkin kautta tavallaan se tuli särvin pöytään. Se oli varmaan laitonta, mutta sanotaan, että hätä ei lue lakia. En tiedä, oliko ihan pakollinen hätä, mutta kuitenkin näin tapahtui. Ja sekin on jäänyt mieleen sitten ja on harrastanut kalastusta ja metästystä, mutta metästys on jäänyt aika vähin viime vuosina, koska olen halunnut kokea luonnon monimuotoisuuden vähän eri tavalla. Koska siihen ei ole ihan välttämätöntä tarvetta tähän metästykseen. Minulla. Jollakin voi olla. Ja innostuin tästä luontohommasta ja retkeilystä niin kovasti. Luin kaikki Baden-Powellin, eli partio aatteen perustajan kirjat. Ja ihannoin, että miten siellä toimittiin siellä luonnossa ja käytettiin hyödyksi niitä, mitä siellä oli, selviytti. Ja sitten mä näin Anttilan kuvastossa semmoisen kenttäpaki. No sehän alkoi kiinnostamaan ihan mahdottomasti ja tilasin sen sieltä, silloin olin 12-vuotias. Ja se on seurannut minua edelleen. Mä voin näyttää, minkä näköinen se nyt on. Se on tämän näköinen ja tällä on keitetty monet nuotiokahvit. Ja ensimmäinen ruokakeittokokemus oli tästä sellainen, kun me serkkujen kanssa tehtiin semmoinen talaviretki. Otettiin makkaraa ja sitten hernekeittopurkki mukaan sinne, että me tehdään oikein ruokaa siellä. No eihän se annostus oikein onnistunut. Me lämmitettiin lumesta sulatettiin vettä ja laitettiin tänne pakin pohjalle ja sitten kaettiin se hernekeittopurkki sinne, mutta tuli pikkusen pitkään liemeen. Ja se jäi kyllä vähän niin kuin juomahommiksi se homma, että se oli ensimmäinen, mutta oppia ikä kaikki. Ja tämä on ollut mulle tunnepitoisena niin kuin lähes aina mukana, koska täällä on niin pitkä historia. Ja edelleen, vaikka tämä on vähän semmoinen kömpelö ja raskaskin nykypäivän kriteereillä, niin se seuraa minua lähes joka paikkaan. Ja toki repussa nyt sitten on muutakin. Tämä on niin sanottu päiväreppuja. Täällä on kirves ja puukko ja tulentekovälineet, niin kuin asiaan kuuluu, mutta enpä esittele niitä, koska niitä ei nyt oikein julkisesti saisi vissiin olla esillä. Ja mitä retkeilyyn muuta liittyy, niin niitähän on ihan pilvimpimeen kaikkia välineitä. Mutta siihen ei tarvita oikeastaan muuta kuin halu lähteä. Varsinkin lähiretkeilyyn, niin siinä ei ole kovin korkea kynnys lähteä kokemaan luontoa ja Jumalan läsnäoloa, mitä mä haluaisin niin kuin ennen kaikkea kokea sen muun kokemuksen lisänä. Ja huomioida, että miten ihmeellinen on Jumalan luonto. Ja se mielenkiinto luontoon on siivittänyt jatkossa. On ollut partiotoiminnassa Soinissa mukana ja käynyt sitten eräopaskoulun Perhossa aikanaan. Ihan sen takia, kun se mielenkiinto on ollut luontoa kohtaan niin kova. Ja toki sitä on siirretty sitten jälkipolvillekin sitä perintöä. En tiedä, missä määrin on iskostunut, mutta ainakin osa porukoista on oikeinkin kiinnostunut siitä. Ja toki siellä ne kokemukset ei aina kaikki ole niin miellyttäviä, mutta se kokemus, että kun sieltä selviytyy niin kuin sillä lailla suhkot terveenä takaisin, niin se on niin kuin se pääpointti. Ja siellähän on itikoita, paarmoja ja niin sanottuja hirvikärpäsiä, jotka oikein inhottavia. Että se on vähän rajoittanut nykyään metässäkäyntiä enimmäkseen se hirvikärpä, kun ne on niin ällöttäviä. Mutta sitten varsinaiseen aiheeseen. Tämä oli semmoinen alustus, minkä halusin tuoda, mistä johtuu seuraava ajatus tai tapahtumat. Elikkä mä menen rippikouluun nyt tällä kertaa. Vähän aihe muuttui, mutta ei ehkä ihan kuin huomaatte myöhemmin. Mä kävin rippikoulua noin kohta 50 vuotta sitten. Elikkä senkin takia, että mä olin mun mielessä, kun on näitä kokoontumisia, 50 vuotta sitten kokoontumisia täällä Soinissakin. Ja ehdottomasti menen sinne katsomaan, minkä näköisiä ne sen aikaiset oppilaat on. Kaikki ollaan muututtu enempi tai vähempi. Mutta mä kävin rippikoulua, niin sanottua päivärippikoulua. Elikkä mä lauantaisin meni aina mopolla keväällä, joka lauantai, oliko se parin kuukauden ajan. Mopolla kulin kotoa ja se oli tuossa seurakuntakodilla. Pappilassa oli siellä rippikoulu. Ja mä oon ajatellut sitä, että minulle ei ole jäänyt rippikoulusta muistikuvia muuta kuin yksi juttu. Ja siitä mä kohta kerron, mutta mulle se ei merkinyt mitään. Ei yhtään mitään. Se oli semmoinen pakollinen pahaa mulle, että se vaan piti käydä, koska kaikki muutkin niin kävi. Ja kyllähän siinä niin kuin oli sen aikainen ajatus, että sai tietynlaisia valtuuksia. Esimerkiksi tansseissa käynti tai tämmöistä. Ja kansan suusta on kuullut ja lukenutkin semmoisia, että siellä oli myös naimisiinmenon lupaa saatiin sen kautta. Mä luen vähän myöhemmin siitä, mutta mulla on tuossa muutama muu asia. Mutta tosiaan mä en muista sitä rippikoulusta muuta kuin yhden ainoa asian, kun tapahtui se, että mä lintsasin rippikoulusta. Ja sekin liittyy tähän luontoon. No, me oltiin tietysti viikot koulussa ja sitten mun luokkakaverilla yhdellä oli intiaanikanootti. Itse tehty intiaanikanootti ja oli kevättuluvien aika. Ja se sanoi mulle sitten, että lähdepä lauantaina hänen mukaan melomaan. Tulvavesien aikana, kun vet oli korkealla. Ja mä sanoin, ilman muuta. Ilman muuta minä lähden. Ja se oli mahtava kokemus rippikouluajalta. Ajatelkaa, miten ne ei liity niin kuin mitenkään toisiinsa. Se oli merkittävin tapahtuma minulle rippikouluajalta. Me melottiin koko päivä kevättulvien aikana ja sitten käytiin yhdessä semmoisessa autiokämpässä kahvit, ei kun teetä me juotiin, mutta eväät syötiin ja se on niin kuin ikimuistoinen tapahtuma mulle. Ja silloinkin oli niin kuin luonto lähellä ja mä koin niin kuin enempi siellä Jumalan läsnäoloa kuin rippikoulussa, jostakin kumman syystä. Ja sitten mä otan täältä yhden dokumentin, taikka kaksikin. Mähän olin ollut niin kuin hengellisessä herätyksessä ennen rippikoulua siskon kautta. Sisko ohjasi mua hengellisiin tilaisuuksiin ja mä jo vähän tein niin kuin uskon ratkaisuakin ja sisko lahjoitti mulle tämmöisen Raamatun sitten, että mä voin tutkia Jumalan sanaa itse. Ja tämä oli mulla myös rippikoulussa opetuskirjana mukana. Mutta silloin ei ollut löytynyt opettajaa ja ohjaajaa, joka olisi ihan oikeasti niin kuin ohjannut kasvamaan uskovana. Ja se hiipui se uskon ratkaisun todellisuus. Niissä riennoissa, mitä silloin oli. Ja meillähän ei kotona, mä en edes muista, että olisi ikinä nähnyt meillä Raamattua missään. Ei edes isä ja äiti vihki Raamattua, oliko ne edes saanut sitä. Mutta en koskaan nähnyt Raamattua missään. Tämä oli niin kuin ensimmäinen oma Raamattu, minkä mä oon saanut. Täältä on joskus lapset pienenä repinyt ainakin yhden sivun ja se harmittaa kovasti. Mutta sitten, rippilahjaksi sain kirkosta tämmöisen Uuden testamentin. Ja tämä on ollut suuri ihmetyksen aihe. Nimittäin täällä lukee, muisto elämäsi matkalle. Joka on käynyt tämän ja on tämmöinen lahja, niin tietää varmaan. Ja alun perin, kun mä luin tämän muistokirjoituksen, niin mä luin tämän Raamatun kohan väärin. Ja se on tämmöinen. Mä ensiksi luin, että se on Job 20:28. Ja minä ajattelin, mitä ihmeen järkeä on rippikoululaiselle tämmöinen muistolause kirjoittaa. Se kuuluu näin. Minkä hänen talonsa tuotti, menee menojaan vihan päivänä niin kuin tulvaveneet. Eikö ollut aika erikoinen? Mä sitten jälkeenpäin yhdistin, että olisikohan se sitten, kun tulvavesi aikana oltiin siellä melomassa, että se tiesi, että mä... Mutta nyt ihan viimeksi, kun tämä Mirva kaivoi tämän esille, niin mä ajattelin, hetkinen, tässähän lukee, että Johannes 20:28. Se on tuo H ja P niin samanlaisia tässä kirjoituksessa, että mä aloin katsoa tätä uudestaan. Ja mitäs tämä sanoo? Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun herrani ja Jumalani. Eikö ollut vähän parempi? Ja sitäkin ajattelin tätä muistolausetta sillä tavalla, että näkiköhän minun epäilykseni niin kuin Tuomaksella oli. Kun mä ajattelin näissä muistolauseissa aina pitäisi olla joku juju. Mutta se ei naksahtanut oikein tuo ensimmäisen Raamatun kohdalla. Mutta tämmöistä voi sattua. No joo, rippikoulu meni. Ja sitten saman vuoden syksyllä menin ammattikouluun ja aloitin siellä puhelinasentajan opinnot. Mutta en panostanut kouluun oikeastaan paljon mitenkään, että se oli vaan semmoista selviytymästä niistä velvollisuuksista, mitä siihen nyt oli. Että se meni aika huonoilla arvosanoilla, vaikka pääsinkin siitä sitten läpi. Mutta sitten keväällä 79, kun ennen kuin valmistuin ammattikoulusta, niin siskoni sai minut tuonne Alajärven helluntaiseurakunnan pääsiäistapahtumaan. Ja se oli se, missä se tapahtui sitten jotakin merkittävämpää. Ja mä tiesin, toki olin jo sen verran kuusulla näistä asioista, että minun tarvitsee tehdä parannus, niin kuin Tenhokin tuossa alussa toi esille, että jokaisen, kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus, jos meinaa taivaaseen päästä. Ja Haapala Onni oli silloin siellä työntekijänä ja loppupuheessaan, kun Onni sitten kysyi, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin mä tiesin, että mun hetki on koittanut. Ja vaikka se oli niin tosi vaikea nostaa käsi ylös, niin mä kuitenkin sen pystyin tekemään. Ja sitten kun Onni julisti synnit anteeksi siellä alttarilla, niin se oli sitten niin kuin täyttä totta. Ja semmoinen rauha ja varmuus siitä, että nyt on kaikki hyvin, niin tuli sydämeen. Toki sitten sieluvielinen yritti silloin ja edelleen yrittää valehella siitä, että et sä oot taivas kelepainen. Se on tuttua meille kaikille uskoville, että sieluvielinen yrittää valehella, pettää ja varastaa, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta sillä tiellä edelleen ollaan. Eri asioita on tapahtunut sen jälkeen, mutta Jumalan armo riittää. Tänäkin päivänä se on voimassa niin kauan kuin hänen tulonsa viipyy. Ja tietysti sitten kun sain raamatullista opetusta siellä, mä olin seurakunnan keskellä siellä Alajärvellä, niin toki mulle tuli sitten tämä uskovien kaste eteen hyvinkin voimakkaana mieleen. Ja sitten syksyllä 79 kävin kasteella, uskovien kasteella. Ja liityin siellä seurakuntaan. Elikkä yhteenvetona näistä kaikista rippikouluasiasta, että se ei johtanut minua uskon tielle. Vaan totuudessa julistettu Jumalan sana pyhässä hengessä. Ei ollut minun aikani, jotkut on kokenut rippikoulussa uskoon tulon. Ei sitä voi tyhjäksi tehdä, mutta se ei silloin kolahtanut minuun ja en tiedä, monella voi olla samanlaisia kokemuksia, mutta minun kohdalla on tapahtunut tällä tavalla. Ja sen takia olen nyt hengellisen kodin löytänyt helluntaiseurakunnasta. Ehkä olisin jossakin muualla, jos olisin rippikoulussa tullut uskoon ja ollut ehkä kirkon piirin. Epäilen kuitenkin. Mutta se ei tee tyhjäksi, koska siellä opetetaan Jumalan sanaa ja Pyhä Henkihän se tekee eläväksi, ei ihmiset. Sitten mä haluan muutaman sanan sanoa verrata rippikoulua ja 15-leiriä. Ja mä otin tuolta Wikipediasta tämmöisen. Tämä pitäisi olla fakta. Rippikoulun tehtävänä on auttaa nuorta elämään ja ymmärtämään sitä uskon todellisuutta, johon hän on pyhässä kasteessa tullut osalliseksi. Ehkä en kommentoi tähän mitään. Mutta okei, mennään eteenpäin. Mutta ensimmäinen rippikoulu piettiin Turun hiippakunnassa 1730-luvulla ja myöhemmin Ilmajoen pappilassa. Aika kätevä, että Ilmajoella on pietty niin kuin oikein virallinen ensimmäinen rippikouluopetus 1735. Sen aikaisen rovasti Gabriel Peltdanin toimesta viikon verran. Eli tämmöistä historiaa on rippikoulun synnystä ja sen aloituksista. Että ei tämäkään ole niin kuin aikojen alusta, eikä Uuden testamentin kirjoitusten aikoihin tapahtuva juttu, vaan ei kovinkaan paljon, 200-300 vuotta suurin piirtein sitten tämä on alkanut, varsinainen rippikoulu. Ja nyt mä luen täältä sitten tämä rippikoulu. pointit. Mä oon ottanut nämä ihan tuolta virallisista tiedoista. Rippikoulu antaa oikeuden kirkolliseen vihkimiseen ja konfirmaation lisäksi oikeuden tulla kummiksi, osallistumaan itsenäisesti ehtoolliselle ja 16-vuotias jäsen saa myös äänestää kirkollisissa vaaleissa. Ja muitakin oikeuksia on aikojen saatossa sisällytetty tähän niin kuin kansankeskuudessa, mistä jo aikaisemmin mainittiin. Tämmöisiä muun muassa on löysin sieltä muun muassa tupakan poltto, alkoholin juominen, tansseissa käynti, naimisiin pääsy ja muita sellaisia niin sanottuja aikuisen ihmisen oikeuksia. Tämmöisiä löytyi tuolta Wikipediasta. Mutta raamatullista pohjaa tähän ei rippikoulun käymiselle löydy ollenkaan. Raamatun opetus kyllä löytyy, mutta että siinä valtuutettaisiin niin kuin ihminen jotenkin paremmaksi toimimaan. Eihän ihminen muutu miksikään näissä toimenpiteissä. Ainoastaan Raamattu kertoo, että ainoastaan usko Jeesukseen, Kristukseen muuttaa meidät ja valtuuttaa meidät toimimaan niin sanottuna pappeina. Uuden liiton pappeina, niin Raamattu sanoo, ei mitään muuta. Ja sitten mä otan tämän 50-leirin tähän niin kuin verrokiksi ja siitä vähän ajatuksia. Ensimmäinen 50-leiri on pidetty IK-opistolla vuonna 1999. Jollekin voi muistua mieleen, mutta ja se on vähän niin kuin vastine, helluntaiherätyksen vastine kirkon rippikoululle. Ja siinä on tavoitteena kasvattaa näistä nuorista itsenäisiä kristittyjä ja ehkä johtaa sitten uskonratkaisu. Mutta se 50-leiri ei anna mitään valtuuksia sen kummemmin seurakunnan toimintaan kuin muuhunkaan hengelliseen toimintaan. Se varsinainen leiri. Jos käyt leirin läpi tai joku nuori käy, niin, ja ei siellä tapahdu mitään uskonratkaisua, niin se on ihan sama tilanne. Ei nyt ihan ehkä, mutta opetusta on voinut saada eri lailla ja eri tavoin, mutta muuten se ei valtuuta niin kuin nuorta millään tavalla hengelliseen työhön. Ja jokainen henkilökohtaisesti voi tehdä siellä uskonratkaisuja, käydä kasteella, seurata Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu, liittyä sen jälkeen johonkin paikallisseurakuntaan ja olla seurakunnan täysivaltainen jäsen. Nämä on varmaan tosi tuttuja, mutta ajattelin vähän käydä läpi, että miten te olette näitä asioita nähneet. Ja siihen liittyy semmoinen, että jokainen päättää itse, missä viettää ikuisuuden. Se on aika iso juttu. Sielläkin pistetään nuoret osittain ainakin päättämään siitä, että missä haluaa viettää iäisyyttä. Se on niin kuin vakava paikka. No sitten semmoinen vielä tähän, että meidän omat lapset ei ole käynyt 50-leiriä. Johtuen osittain siitä, että silloin toimintaa ei vielä vanhimmilla lapsilla ollut. Okei. Nyt tuli muistikatkos mulle sitten. Mutta joka tapauksessa alakuun sitä ei ollut. Kristian ei käynyt, vaikka hän oli jo sen ikäinen, että olisi voinut käydä, kun se on perustettu. Mutta
käytiin vaan Tampereella.
Joo, niitähän järjestetään ulkomaita myöten näitä rippileirejä, että Mutta meillä oli alun perin semmoinen niin kuin ajatus vanhempina, että ei meidän tarvitse niin kuin apinoida kirkkoa tässä asiassa. Kun se koittiin vähän niin, että no tämä on niin kuin rippikoulu, mutta sitten tietysti ajatukset on myöhemmin muuttunut ja että se on hyödyllinen, jos ei sitä saa sitä opetusta seurakunnassa tai perheessä. Kyllähän se vastuu kuuluu ennen kaikkea perheelle, lapsista, nuorista. Mutta se on erilainen tilanne siellä jossakin vieraiden opettajien seurassa. Siellä voidaan käydä vähän niin kuin paremmin niitä asioita läpi ja sitten on semmoinen erilainen rohkeus tehdä uskonratkaisu, jos siihen on silloin tarvetta. Että siitä ei ole niin kuin haittaa missään tapauksessa. Ja vielä menisin tuohon kummikäytäntöön, mikä on yleistynyt vapaissa suunnissakin aika paljon. Ja kummien tehtävänä on kasvattaa lasta Raamatun tuntemiseen ja tukea häntä elämässä monin erilaisin tavoin. Ja tiedän omat kummin, jotka on jo edesmenneitä, mutta he ei täyttänyt tätä tehtävää minun kohdalla niin kuin Raamattu opettaa. Tai en mä tiedä, mistä tämä on edes tullutkaan, mutta minä en saanut minkäänlaista hengellistä opetusta heiltä. Toki sain sellaista käytännön opetusta sillä tavalla, että miten edetään ihmisenä. Sekin on tärkeää. Koska he asuivat siinä samalla kylällä ja he teki semmoisen vaikutuksen kuitenkin minuun. Mä seurasin heidän elämää tosi pitkään ja läheltä, niin mä näin, miten he ihan oikeasti elivät. Ja se ei ollut näyttelemistä, vaan se oli ihan aitoa rakkautta, mitä he minuakin kohtaan niin kuin osoitti. Että on kiitollinen heistä, vaikka hengellinen opetus jäikin hyvin vähin. Eli taivasti, että he ei osannut mulle neuvoa. Ja totta kai mua on mentävä vielä loppuun tähän kasteasiaan. Eli minulta on kastettu 2 kertaa. Ensimmäisestä minulla ei ole muistikuvaa. Mutta toisesta on. Jopa valokuvien perusteella on sitten dokumenttia olemassa. Ja se on se, mikä Raamattu opettaa meille, että ensin usko, sitten kaste. Anoppini oli kastettu 3 kertaa. Eli hän oli syntyessään niin huono kuntoinen, että tehtiin niin sanottu hätäkaste ja sitten lapsikaste ja vielä uskovien kaste. Ja Raamattu ei tunne muuta kuin uskovien kasteen. Mä vähän painotan näitä sanoja, että menee.
Amen.
Eikä Raamatussa ole yhtään tapausta, jossa olisi kastettu uskoon tulemattomia ihmisiä. Eikä myöskään yhtään tapausta, jossa sylilapsia tai muuten omaan valintaan kykenemättömiä olisi kastettu. Pitääkö paikkaansa? Ja pari Raamatun kohtaa tähän sitten, tähän asiaan liittyen vahvistukset, etten mä nyt puhu ihan omiani. Matteus 3:13-15 lukee tällä tavalla. Tässä ei puhuta Jeesuksen kasteesta. Laitetaan nyt vähän tänne Raamattuakin mukaan, ettei tämä mene ihan omaksi höpinöiksi. Vahvistetaan tänään. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Sitten otetaan vielä 1 Pietari 3 ja sieltä otetaan jae 21. En lue täältä etukäteen, koska tämä on tuttua teille, mutta luen tuon, mikä tähän oikein kolahtaa. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnun pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Ja tosi paljon on muita Raamatun kohtia, en ala niitä lukemaan, mulla on tuohon luetteloitu montakin, mutta en lähde niitä lukemaan. Saatte itse ottaa niistä paremmin selvää, jos kiinnostaa. Mutta evankeliumin viemiseen tarvitaan erilaisia ihmisiä ja uskoisin, että tuo luontokulma on semmoinen, mikä puhuttelee monia luonnosta kiinnostuneita ja he niin kuin vois nähdä se Jumalan suuret teot, Jumalan suuruuden, koska eihän elämää ole ilman Jumalaa. Kaikki mitä luonnossakin tapahtuu, niin ne on Jumalan tekoja. Ja jos me tarkataan, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan, että jos me tarkattaisiin Jumalan tekoja, niin me näkisimme ja näemme Jumalan suuruuden. Ja todella Jumala tarvitsee meitä kaikkia uskovia viemään evankeliumia eteenpäin niin kauan kuin armoaikaa on. Ja ollaan rohkeita, niin kuin Tenho toi tuossa esille alussa, omalla paikallamme tuoda evankeliumiin totuuksia esille sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Tämä on vähän vaikea pointti, tämä sopiva ja sopimaton hetki. Eikö se ole niin, että silloin kun tuntuu sopivalta, niin se voi ollakin sopimaton. Et jos tuntuu oikein vaikealta tuo joku asia esille, niin silloin se on sopiva. Et jos tuntuu niin kuin mukavalta tuo esille joku Jumalan sanan totuus, niin silloin se menee niin kuin vesi hanhen selästä. Mä oon ainakin kokenut, että mä oon kokenut, niin kuin, silloin kun on oikein vaikea puhua hengellisistä asioista, niin silloin se on vaikea. Että se, jos on oikein hyvä puhumaan ja tulee puhetta niin kuin vettä vaan, niin no toki se vaikuttaa, mutta ei aina niin kuin sillä, joka tuo sen niin kuin vähän sellaisen paineen ja tuskan kautta. Että saako Jumala olla meille armollinen näissä kaikissa asioissa, en lähde todellakaan tuomittamaan ketään, enkä sillä tavalla, mutta Jumalan sanan totuudet on näissä asioissa niin kuin kerroin. Aamen. En jatka enempää, että ikävystyy.